Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang rahmat Allah jalla wa ala, sebuah kenikmatan tatkala yang diberikan oleh Allah kepada kita semua untuk dengan mudahnya kita melangkahkan kaki kita menuju tempat yang insyaallah mulia ini dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan kita untuk meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama belajar dan mengkaji tema yang sangat penting buat kita semua, yaitu dunia akhirat bisa seimbang. Tentunya dengan guru kita yaitu Ustadzuna, yakni Ustadz Aminur Bait rahimahullahu taala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Sebelum kajian dimulai, perlu kami ingatkan insyaallah kajian ini berbentuk talk show atau sejenis dengan interaktif bagi jamaah mungkin yang ingin bertanya bisa melalui kertas yang disampaikan kepada panitia atau mungkin mengangkat tangan. Sebelum kajian dimulai, insya Allah kami mengingatkan beberapa hal terutama pada para jamaah sekalian. Yang pertama, kami himbau kepada jamaah untuk senantiasa menjaga kesehatan. Lalu kami himbau juga untuk senantiasa menjaga kebersihan dan juga menjaga kondisivitas agar dapat memaksimalkan kajian pada hari ini insya Allah. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu Ustaz kita yaitu guru kita semua, Ustadzuna yakni Ustaz Aminur Bait. Apa kabar Ustaz?
Alhamdulillah bi khair.
Insyaallah alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustaz.
Ahlan bikum jami'an barakallahu fiik.
Insyaallah fi musharafin saya insyaallah. Mudah-mudahan dengan kedatangannya beliau kita semua menambah semangat dalam menuntut ilmu insyaallah. Dan kami ingatkan juga untuk jamaah ikut mencatat apa yang beliau sampaikan, karena memang ilmu itu kalau nggak dicatat akan hilang. Lalu kemudian insya Allah kita akan berbincang dengan Ustadz kita mengenai bagaimana hukum mencari dunia dalam Islam. Bagaimana hukum mencari dunia dalam Islam? Tafadhal Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan waktu duha ini kita bisa belajar bersama di ini nama masjidnya apa? Masjid Finsa, Musola Finsa. Dan kita berharap semoga forum kita menjadi forum yang diberkahi oleh Allah. Dominan di sini wali santri, wali murid, atau ada yang bukan wali murid? Ada yang bukan wali murid? Umum ada. Atau mungkin calon anaknya mau ditaruh di sini? Insyaallah, calon anak-anak ya, berarti belum ada anaknya. Atau calon cucunya. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu meninggalkan majelis ini dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, tema kajian kita tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Namun kita awali terlebih dahulu dengan sebuah pertanyaan. Mencari dunia itu boleh atau tidak? Sudah selesai Ustaz. Mereka udah jawab. Biar lebih maksimal, barangkali geser ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Yang di belakang mungkin, lewat belakang kamera. Silakan geser ke sebelah kanan. Yang sebelah kanan mungkin bisa maju, Pak. Silakan merapat, memberi kesempatan yang baru masuk biar tidak kesulitan untuk bisa bergabung bersama kita. Silakan, bisa geser ke sebelah kanan. Di sini dingin enggak? Dingin ya? Ya, alhamdulillah. Jadi biar Anda enggak kepanasan, silakan ke sebelah kanan saya. Baik. Kembali kepada pertanyaan, seperti apa sih hukum mencari dunia? Hukum itu kan berarti ada lima, Pak ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau kita sepakat misalnya cari dunia enggak mungkin haram. Sudah, kita tinggalkan yang kelima. Ada enggak pernyataan bahwasanya nyari dunia itu makruh? Atau mungkin hukumnya bisa mubah? Atau bisa sunnah? Atau yang wajib? Karena kalau kita bicara hukum, ada lima kemungkinan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita melihat Nabi SAW memberikan motivasi kepada umatnya untuk menjadi hamba yang mandiri. Bentuk mandiri itu adalah ketika dia tidak bergantung kepada harta yang dimiliki oleh orang lain. Baik orang tuanya atau siapapun. Kecuali mereka yang wajib untuk mendapatkan nafkah dari yang lain. Seperti istri, wajib mendapatkan nafkah dari suaminya. Nabi SAW ngasih motivasi ini dalam hadis beliau ketika ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab. Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling tayyib? Tayyib itu apa, Pak? Baik. Paling tayyib artinya paling baik. Sehingga dia berada di tingkatan harta yang paling bermartabat. Lalu Nabi SAW menjelaskan, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pendapatan yang paling baik adalah gaji yang didapatkan oleh seseorang karena kerjanya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap transaksi yang mabrur. Yang dimaksud dengan gaji yang dia dapatkan dari hasil kerjanya adalah dia menjadi karyawan bagi orang lain di unit yang halal, dan dari usaha itu dia mendapatkan upah. Upah semacam ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Wa kullu bai'in mabrur, atau yang kedua pilihannya adalah melakukan transaksi jual beli yang mabrur. Yang dengan transaksi itu dia bisa mendapatkan keuntungan yang halal. Apa sih, Pak, yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur? Yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur adalah jual beli yang nol masalah. Anda bertransaksi dan dalam kondisi sama-sama puas. Penjual dapat untung, pembeli juga merasa puas dengan layanannya, maka transaksi semacam ini disebut dengan jual beli yang mabrur. Keuntungan jual beli yang mabrur ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam membolehkan penganutnya untuk mencari dunia, namun dengan catatan, kalaupun nyari dunia, carilah dengan yang terbaik. Ada harta halal yang statusnya beragam. Ada harta halal yang bermartabat, ada yang kurang bermartabat. Contoh harta halal yang kurang bermartabat seperti apa, Pak? Meminta orang lain, padahal sebenarnya dia sudah memiliki. Ada kayak gitu? Ada banyak misalnya. Orang punya pekerjaan, minta-minta, atau dia suka dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia punya makanan, tapi dia lebih senang dengan makanan orang lain. Ketika seorang hamba meminta seperti ini, lalu dikasih oleh temannya. Saat dia dikasih itu sukarela dari temannya. Halal enggak untuk dia terima? Mungkin statusnya halal. Tapi ini adalah harta yang sangat tidak bermartabat. Karena kau mendapatkan itu dengan cara mempermalukan dirimu. Kau meminta-minta. Makanya orang yang suka meminta-minta, hukumannya di akhirat apa, Pak? Besok dia wajahnya diubah oleh Allah tanpa daging. Nabi SAW pernah bersabda, "Wala yazalun nasu yas'al." Ada orang yang dia punya kebiasaan meminta-minta. "Hatta yub'atha yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atun min lahmin." Hingga besok di hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging sedikit pun. Anda bisa bayangin kalau wajah tanpa daging. Kayak tengkorak dibungkus kulit. Orang yang sangat kurus misalnya. Sangat kurus sekali. Kita kalau melihat, tampan enggak Pak orang ini? Cakep enggak kira-kira? Tidak. Cakepnya manusia menjadi hilang ketika tidak ada daging di mukanya. Maka sebagaimana ketika dia di dunia enggak punya rasa malu dengan banyak meminta-minta kepada orang lain, ketika di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya dibuat seperti itu. Sehingga kita punya istilah orang yang suka minta-minta sebutannya apa? Otot kawat, balung besi, muka tembok. Janoko ini ya. Baik. Dia bermuka tembok. Orang Jawa nyebutnya rai gedek. Dalam posisi kenapa dia enggak punya rasa malu? Karena dia suka meminta-minta. Maka di akhirat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukanya dalam keadaan tidak punya daging. Dari sini menunjukkan bahwasanya harta ini tercela, walaupun bisa jadi diberikan dalam kondisi ridho. Yang ngasih ridho, silakan Pak ambil, halal. Ini untuk Bapak, silakan. Tapi awalnya dari meminta-minta. Baik, demikian pula Nabi SAW pernah menyebutkan tentang status pendapatan yang dimiliki oleh tukang bekam. Mohon maaf, mungkin bisa geser ya ke sebelah selatan. Ini mungkin bisa maju lagi Pak. Yang di sini longgar, tapi kalau mau ke sebelah kanan, harap melewati belakang kamera. Kasih jalan Pak, kasih jalan. Jalan ke belakang. Baik, mungkin bisa geser lagi, karena tempat kita agak terbatas. Bisa lewat belakang, lewat belakang. Silakan maju lagi Pak, merapat. Nanti depan yang belakang bisa ditempati yang baru datang. Di sebelah sini boleh enggak? Sebelah sini boleh ya? Boleh, insyaallah. Silakan. Merapat, Pak. Merapat sini, Pak. Atau Bapak mau di sini? Tidak usah takut dekat dengan saya. Insyaallah aman ya. Ada satu cerita ini, Pak. Sebelum kita melanjutkan tema. Ada majelis seorang syekh dan syekh ini buta. Kemudian muridnya banyak. Karena beliau termasuk di antara ahli hadis. Dan datanglah seseorang yang dia baru pertama kali ikut di majelis itu. Karena orang ini ingin dekat dengan posisi narasumber. Beliau cari di mana yang kira-kira paling dekat dengan narasumber. Ternyata di sebelah syekh itu ada satu tempat yang kosong. Enggak ada orang di situ. Itu dekat banget tapi enggak ada yang mau duduk di situ. Ini murid baru langsung merapat ke situ. Duduk di sini. Ya, dekat dengan syekh. Kemudian majelis dimulai. Beliau mulai majelis, menyampaikan kajian. Selang berapa menit, brus. Beliau meludah ke titik itu, Pak. Bagi si murid baru ini, beliau merasa, udahlah sabar saja, mungkin karena beliau gak tahu, beliau buta. Diusap, selesai. Berapa menit lagi, brus lagi. Selesai kajian, basah. Sehingga kenapa itu dikosongi, muridnya yang lain paham. Kalau itu tempat beliau meludah. Di tengah beliau bicara, mungkin tiba-tiba ada banyak ludah, kemudian beliau meludah ke situ, di sebelah kirinya syekh. Maka murid yang baru yang tidak tahu kondisi duduk di situ. Kena hujan lokal ya. Anda insya Allah duduk di sini aman insya Allah ya. Atau mau dipraktekan kayak pertama? Kita lanjutkan. Jadi harta halal, kita bicara di ruang lingkup harta halal, dunia yang halal. Ada yang bermartabat, ada yang kurang bermartabat. Contoh harta halal yang lain, yang kurang bermartabat misalnya apa, Pak? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, berkaitan dengan upah tukang bekam. Rasulullah SAW bersabda, wa ujratul hajjam khabith. Upah tukang bekam itu harta khabith. Khabith artinya apa? Harta yang tercela. Kata An-Nawawi rahimahullah, khabith di sini maksudnya bukan haram. Karena terkadang ada khabith tapi statusnya halal. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkritik kebiasaan buruk yang dilakukan oleh sebagian orang, di mana ketika dia infak, dia ambilkan harta yang paling tidak dia sukai. Sehingga kira-kira baju apa sih yang bisa diinfakkan? Kasih yang paling tidak dia sukai. Kira-kira makanan apa yang dia kasihkan ke orang lain? Yang tidak dia sukai. Apa yang mau dikasihkan ke orang lain? Dia ambil yang tidak disukai. Jadi di depan Masjid Nabawi itu ada wadah yang digantung. Di wadah itu bisa dijangkau tangan. Orang bisa naruh makanan dan boleh ngambil makanan. Wadah-wadah itu digantung di depan Masjid Nabawi. Ada sebagian orang yang la yuridul khairah, yang tidak menghendaki kebaikan, dia naruh kurma yang sudah bubuen, yang sudah keluar pasirnya. Dia taruh di situ. Dia saja suruh makan gak doyan, tapi dikasihkan orang lain. Ashabus Sufah yang mereka tinggal di dalam masjid dan gak punya keluarga di Madinah, mereka hanya bisa mengandalkan makanan sumbangan dari masyarakat. Sehingga karena tekanan lapar, mungkin walaupun itu kelihatannya gak enak, mungkin bagi sebagian orang yang makanannya berlimpah ya gak bakalan mau nyentuh seperti itu. Tapi terpaksa untuk dia makan. Nah, berkaitan dengan fenomena ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Allah berfirman, wala tayammamul khabitha. Janganlah kalian tayammam. Tayammam artinya ta'ammad, sengaja. Janganlah kalian secara sengaja memilih yang khabith. Minhu tunfikun, untuk kalian infakkan. Di sini Allah menyebut harta yang halal, makanan yang halal, tapi kualitasnya sudah tidak disukai orang. Disebut oleh Allah dengan istilah khabith. Janganlah kalian secara sengaja memilih harta-harta yang khabith, yaitu harta-harta yang kalian merasa kalian sudah enggak doyan, enggak enak, tapi itu yang diinfakkan. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Padahal kalian sendiri tidak punya keinginan untuk mengambilnya. Kecuali dengan memejamkan mata. Mau makan saja takut sampai harus merem. Itu disebut dengan kata al-khabith. Maka al-khabith di sini halal atau haram? Halal. Tapi disebut sebagai sesuatu yang hina. Karena ada harta yang derajatnya di bawah. Baik. Dari sini kita punya pelajaran bahwa Islam membolehkan bagi para penganutnya untuk mencari harta, namun carilah harta yang bermartabat, carilah harta yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi, dalam arti dimotivasi oleh beliau, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, dipuji oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya, ayul kasbi atyab, sumber pendapatan apakah yang paling thayyib? Nabi SAW mengatakan, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Ma akalat ahadun ta'aman qat khairun min ayyakula min amaliyati." Tidak ada nafkah yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang melebihi nafkah yang dia dapatkan dari hasil kerjanya. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amaliyati. Dan Nabi Dawud alaihissalam, beliau makan dari hasil kerjanya. Walaupun Nabi Dawud ini statusnya apa, Pak? Seorang raja. Tapi beliau tidak makan hasil upeti. Nabi Daud seorang raja, tapi beliau tidak ngambil untuk nafkah dirinya dan keluarganya dari hasil upeti. Dari mana nafkahnya Daud alaihissalam? Dari kerja beliau. Beliau seorang pandai besi, bisa membuat aneka senjata, baju besi, dan seterusnya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'alanna lahul hadid, dan kami lembutkan bagi Daud al-hadid, besi. Sehingga dengan besi-besi itu beliau bisa membuat aneka perlengkapan perang dan yang lainnya. Tayyib. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi SAW memberikan motivasi agar kalau kerja mencari dunia, carilah dunia yang bermartabat. Sehingga mengenai hukumnya, seperti apa sih Pak hukum mencari dunia? Ada banyak faktor. Anda tidak bisa memberikan satu hukum. Bisa sampai tingkatan haram. Ketika kapan itu? Mencari dunia sampai tingkatan haram ketika kapan? Yang didapatkan hasil yang haram. Apa sih Pak mencari harta dengan cara seperti ini? Gimana cara Anda mencari harta? Saya jualan khamr. Saya jualan bangkai. Saya jualan daging babi. Atau jualan anjing. Jelas kita katakan, Bapak mencari harta seperti ini haram. Ada juga orang yang misalnya dia nyari harta, tapi dengan cara menjual dirinya untuk kegiatan berzina, haram, dan yang lainnya. Atau yang kedua, mencari harta sampai menyebabkan dia meninggalkan kewajiban agamanya. Gara-gara dia mencari harta, dia harus maksiat. Gara-gara dia mencari harta, dia harus meninggalkan kewajiban. Ini juga nanti pendapatannya haram. Misalnya, ada orang, dia bukan pelaku, tapi dia perantara. Dia menjadi perantara untuk semua transaksi yang haram. Dia enggak mengkonsumsi yang haram itu, dia tidak menerima uang, tapi dia menerima fee karena jadi perantara. Apa pendapatannya? Haram. Karena dia melakukan ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat, dari situ dia dapat upah, dia dapat duit. Ketika ada unsur haram, maka status pendapatannya haram. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan, Allah melaknat 10 hal karena khamr. Allah melaknat 10 hal karena khamr. Mulai dari yang metik anggur sampai yang minum. Yang metik anggur, yang memeras, yang memeram anggurnya, yang mengantarkan, yang menjual, yang menuangkan, dan seterusnya. Sampai yang minum, semuanya dilaknat. Padahal yang menikmati berapa? Satu, yang minum. Dalam transaksi riba, ketika transaksi riba itu terjadi, yang menikmati berapa? Satu. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba. Siapa itu? Nasabahnya. Kemudian yang nyatet transaksinya dan dua saksinya. Ada berapa? 5. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalahum sawa, beliau mengatakan semua ini sama saja. Yang menikmati riba satu orang, tapi yang dapat laknat 5 orang. Dalam rangkaian maksiat, ketika Anda bagian dari unsur itu, lalu dari situ Anda mendapatkan dunia, maka harta yang didapatkan haram. Apapun posisinya. Oleh karena itu jamaah, terkadang ada sebagian orang yang berpikir, saya tidak turut menikmatinya. Tapi kan Bapak di posisi sebagai perantara maksiat ini. Iya, pendapatan Bapak terlarang. Walaupun tidak turut menikmatinya. Selanjutnya, ada juga orang yang mencari harta, tapi sampai dalam tingkatan meninggalkan kewajiban. Gara-gara dia gak kerja, gak bisa sholat. Saya sudah gak bisa sholat sama sekali Pak kalau saya kerja. Kenapa? Saya harus bekerja, tidak boleh meninggalkan tempat kerja selama sekian jam. Dan itu nabrak waktu duhur dan asar misalnya. Waktu sholat nabrak. Udah Pak, meleng dikit gak boleh. Keluar dikit hanya untuk izin gak boleh. Bahkan kita disediakan diapers biar gak ke toilet misalnya. Wah, ini sampai terlalu parah ini kondisinya. Sehingga gak boleh ngilang dikit. Terus kalau seperti ini gimana? Anda wajib meninggalkan tempat pekerjaan seperti ini. Kenapa? Karena kamu punya kewajiban sebagai hamba Allah. Kalau kemudian sampai pada kondisi kau tidak bisa menunaikan kewajiban itu karena alasan kamu kerja, kamu harus cari yang lain. Wajib untuk cari pekerjaan yang lain. Ada salah satu TKW yang pernah menyampaikan pertanyaan. Dia kerja di Hong Kong sebagai asisten rumah tangga. Cuman yang jadi masalah, tidak semuanya mendapatkan majikan yang bagus. Terkadang ada majikan yang memberikan tekanan. Gak boleh sholat. Sampai diceritakan, dia baru bisa sholat kalau di toilet. Sehingga lama untuk beribadah itu dilarang. Tapi kalau lama di toilet, gak dicurigai. Maka dia hanya bisa sholat ketika di toilet. Gimana Pak hukum kerja seperti ini? Harus keluar dia. Kamu tinggalkan tempat itu dan silahkan mencari kerja di tempat yang lain. Baik, kasus sekarang ya. Ada orang kerja di Cengkareng, tinggal di Bogor. Pakai kendaraan pribadi rasanya berat. Ada mobil jemputan. Ya. Nanti dijemput jam 6. Dari Bogor jam 6, kemudian sampai kantor kurang lebih jam 8. Pulangnya jam 5. Pulang jam 5. Kalau pakai mobil jemputan sampai rumah jam 8. Pertanyaannya, dia kehilangan satu waktu sholat. Apa itu? Maghrib. Dia duhur asar bisa sholat di masjid kantor. Masya Allah, bisa berjamaah. Tapi maghrib gak pernah dapat. Kayak gini banyak gak di Jakarta, Pak? Gak ada?
Banyak, Pak.
Banyak?
Banyak.
Banyak, pakai sekali gak?
Banyak sekali.
Banyak sekali. Mereka kehilangan waktu sholat, bahkan kadang subuh dia udah berangkat dari rumahnya naik KRL. Tinggalnya di Kerawang, dilewati gak KRL? Enggak, Bekasi. Bekasi. Dia berangkat sebelum subuh udah naik KRL. Sampai stasiun tujuan jam 7. Kemudian setelah itu dia ke kantor. Mungkin dia sambil berdiri setiap hari seperti itu. Sehingga dia gak dapat subuh, gak dapat maghrib. Ada kayak gini?
Banyak juga, Ustaz.
Banyak ya? Banyak. Baik. Kira-kira solusinya gimana? Hah? Resign. Anak istri saya nanti tak kasih makan apa, Pak, suruh resign? Ngekos. Solusinya gimana? Dimanapun Anda bekerja, kewajiban sholat harus tetap dijaga. Begini ya, itu prinsip. Caranya gimana, Pak? Saya mungkin kalau memberikan solusi, barangkali di lapangan tidak sesuai dengan kondisi real Anda. Tapi intinya, Anda wajib untuk tetap menjaga sholat lima waktu sesuai waktunya. Kalau dijamak gimana? Subuh mau dijamak pakai sholat apa? Ya, kan bisa pakai sholat duha. Masya Allah. Jamak subuh dan duha. Apa jamaknya? Qasar. Jamak qasar subuh dan duha. Tayyib. Terus kalau maghrib gimana? Kan bisa, Pak, jamak takhir dengan isya. Sehingga saya selama sekian tahun, setiap Senin sampai Jumat, selalu jamak takhir maghrib ke isya. Boleh gak kayak gini? Itu jamak alasannya karena safar. Karena sakit. Karena kebutuhan. Kalau tiap hari, bukan jamak itu namanya. Apa namanya kalau tiap hari? Kalau tiap hari namanya menghilangkan waktu sholat. Makanya di NTT atau NTB, ada daerah yang cuma punya tiga waktu ya. Yang disebut dengan waktu telu. Sholat itu bagi mereka subuh, duhur, asar. Maghrib isya itu gak ada. Itu daerah, di daerah tertentu hanya punya tiga waktu sholat. Dan keyakinan mereka, sholat itu bukan lima waktu, tapi tiga waktu. Islam gak kayak gitu, sholat ada lima waktu. Kalau sampai itu terjadi, sehingga dia kehilangan satu waktu, maka bagi masyarakat Jakarta, sholatnya tinggal empat waktu. Subuh, duhur, asar, isya, maghribnya hilang. dia enggak pernah sholat maghrib tepat waktu. Jamak itu kan sifatnya sesekali, kondisional. Masa kondisional tiap hari? Kalau kondisional tiap hari itu geser waktu. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Pilihannya Anda pulang setelah maghrib atau bawa kendaraan sendiri sehingga nanti ketika waktu sholat bisa mampir. Itu silahkan. Tapi kalau kemudian dibiarkan seperti ini terus, dalam arti kehilangan waktu maghrib atau waktu subuh, maka dia harus tinggalkan pekerjaan itu. Dia tidak boleh bertahan. Kecuali kalau misalnya, saya mau ngekos di dekat perusahaan. Cakep, bagus ya. Sehingga nanti Anda menganut paham PCKA ya. Pulang Jumat, kembali Ahad. Kalau mau seperti itu, silahkan. Tapi kalau kemudian sampai mondar-mandir kayak tadi dan kehilangan waktu maghrib, kehilangan waktu subuh, ini pelanggaran. Dan sangat disayangkan seperti ini sangat banyak terjadi. Kita selalu menekankan, gak boleh sampai kehilangan satu waktu sholat. Kalaupun Anda perlu jamak, itu sifatnya kebutuhan sesekali, bukan setiap hari. Kalau dari Senin sampai Jumat kok jamak terus, lucu. Gak ada kok kemudian orang jamak tiap hari. Kecuali kalau Anda musafir. Baik Pak, kalau begitu saya tak jadi musafir. Kalau musafir berarti Anda tidak berdiam di sini, jangan mukim di sini. Dan tidak mungkin orang bekerja selama tahunan sementara status dia sebagai musafir. Baik, ini orang yang bekerja sampai meninggalkan kewajiban. Bahaya ya, ini bahaya. Demikian pula ada orang yang bekerja sampai pada kondisi dia meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang suami atau siapapun status dia. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi jangan sampai pekerjaan itu menyebabkan kita bermaksiat, bisa bentuknya melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Kita telah mendengar bagaimana hukum mencari dunia. Jemaah, alhamdulillah sudah paham ya, insyaallah ya. Boleh apa dilarang mencari dunia? Boleh.
Tergantung kondisi ya.
Tergantung
hukumnya
kondisi.
Beragam.
Beragam. Hukumnya ada 5 tadi.
Hukumnya ada 5.
5.
Ada enggak mencari dunia yang hukumnya wajib? Kapan mencari dunia hukumnya wajib?
Bagi jamaah yang mau menjawab, silakan.
Kapan nyari dunia hukumnya wajib? Silakan.
Silakan.
Saat harus memberi nafkah anak istri, masya Allah, masya Allah. Dapat hadiah. Yang ini bukan?
Bukan.
Oh, bukan, masya Allah. Ya, dapat hadiah. Barakallahu fiik. Buang anak istri. Berarti itu nafkah wajib ya? Kapan bekerja yang hukumnya sunnah?
Monggo jemaah,
silakan. Mencari uang untuk sedekah, masya Allah. Cari uang dengan niat biar bisa sedekah adalah bekerja yang hukumnya, masya Allah. Dapat hadiah.
Dapat, masya Allah.
Yang mana? Oh. Ketika Anda bekerja dan Anda punya harapan untuk bisa memberi manfaat bagi orang lain dengan lebih luas. Kebutuhan nafkah keluarga sudah cukup, anak istri sudah cukup, tapi Anda punya harapan agar bisa bersedekah, agar saya bisa ngasih ke keluarga-keluarga saya yang ada di kampung, agar saya bisa umroh misalnya, atau kegiatan ibadah sunnah yang lainnya, dalam posisi itu bekerja statusnya sunnah. Ada salah seorang sahabat, beliau bernama Sa'ad bin Ubadah. Ada dua Sa'ad yang menjadi tokoh Madinah. Satunya Sa'ad bin Ubadah, yang kedua Sa'ad bin Mu'ad. Baik, pertanyaannya. Di Madinah ada suku Aus dan Khazraj. Ya? Sa'ad bin Ubadah pemimpin suku yang mana? Sa'ad bin Mu'ad pemimpin suku yang mana?
Fadal jemaah.
Siap, silakan googling dulu.
Googling boleh. Dari Umahat boleh, Ustaz?
Cara jawabnya gimana?
Oh, ada mic insyaallah.
Ada mikrofon.
Monggo dari Umahat bagi yang mau menjawab. Ada? Ustaz Slim, Ustaz. Ustaz Slim.
Oh, baik. Kalau begitu saya jawab ya. Ada yang jawab? Sa'ad bin Ubadah pemimpin suku Khazraj, sedangkan Sa'ad bin Mu'ad pemimpin suku Aus. Baik. Sa'ad bin Ubadah, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal majda wala majda illa bi fi'alin wala fi'ala illa bi malin. Ya Allah, aku mohon kepadamu posisi yang baik. Posisi yang dimaksud adalah status sosial. Dan orang tidak akan bisa memiliki posisi di masyarakat kecuali dengan usaha. Dan usaha tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan harta. Allahumma la yasluhunil qalil wala asluhuhu alayya. Ya Allah, aku tidak layak untuk jadi orang miskin. Dan aku enggak mau jadi orang miskin. Masya Allah. Pernah doa kayak gini? Belum pernah? Mau dipraktekin? Sa'ad bin Ubadah minta kepada Allah agar tidak jadi orang miskin. Dijelaskan kenapa beliau berdoa seperti itu. Ingin melanjutkan tradisi baik yang dilakukan oleh keluarganya. Sa'ad bin Ubadah, beliau punya keluarga yang terkenal sebagai keluarga dermawan di kota Madinah. Sehingga sering ngasih makanan kepada masyarakat, sering nyumbang untuk kegiatan sosial, dan seterusnya. Dan beliau punya prinsip, sepanjang Nabi SAW di Madinah, beliau ingin memenuhi kebutuhan beliau, kebutuhan Nabi SAW dan keluarganya. Maka beliau minta kepada Allah agar diberi apa? Diberi kelonggaran rizki, biar bisa ngasih ke situ. Hingga akhirnya jemaah, Sa'ad bin Ubadah, jadi orang Madinah, kalau dulu kan di Madinah orang banyak pendatang untuk belajar Islam. Dan itu tidak menetap. Kadang 20 hari terus pulang. Kadang sekian hari lalu pulang. Dan mereka tinggal di mana? Di sufa, di bawah balkon. Makanya disebut dengan ashabu as-sufa. Sufa artinya balkon. Lalu dari mana mereka bisa mendapatkan makanan? Anda jangan bayangin, Pak, suasana Madinah ketika itu kayak di sekitar kita ya, ada banyak warung gudeg, ya, warung Tegal, warung Padang, atau warung Sunda, enggak ada. Orang baru bisa mendapatkan makanan kalau dia dikasih sumbangan oleh orang Ansor. Sehingga kalau malam orang Ansor ngajak satu orang, ngajak dua orang, ayo makan ke rumah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi orang Ansor untuk seperti itu. Berapa kira-kira orang yang diajak oleh Sa'ad bin Ubadah? Beliau mengajak 80 orang. Sementara yang lain ngajak 5 orang, 3 orang, sekian orang. Sa'ad bisa ngajak berapa? 80 orang. Ayo 80 orang makan di rumah. Ya seneng para sahabat. Terutama orang-orang yang pendatang yang dia tidak punya keluarga di Madinah. Dan di sini contoh ada orang yang dia bekerja dan berharap untuk bisa kaya. Karena dia punya tujuan yang mulia. Apa itu? Mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Abdullah bin Mubarak. Kita kenal Abdullah bin Mubarak. Salah satu di antara ahli hadis yang punya kelebihan apa? Beliau adalah ulama yang kaya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah itu punya buku judulnya Az-Zuhdu. Judulnya Zuhud. Dan buku tentang zuhud, ya sebagaimana pembahasan tentang zuhud. Hingga satu ketika dikritik oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kamu ini menulis buku tentang zuhud, tapi aktivitasmu banyak berdagang. Kemudian Abdullah bin Mubarak menyampaikan kepada Sufyan. Wahai Sufyan, niat saya melakukan praktek seperti ini. tujuannya agar saya bisa mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan harta. Sehingga dari situ mereka tidak perlu meminta-minta dan bisa fokus untuk belajar. Masya Allah. Kemudian kata Sufyan, kalau tujuan seperti ini, lanjutkan. Maka seorang ulama sekelas Abdullah bin Mubarak, yang beliau punya hafalan ribuan hadis, dan termasuk di antara ulama kibar di masa silam, tapi beliau bekerja untuk mencari kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Itu contoh orang yang kaya tapi ingin memberi banyak manfaat. Wallahu a'lam.
Insyaallah. Ini timbul pertanyaan dari kita semua, Ustaz, tentang bagaimana idealnya mencari keseimbangan dunia dengan akhirat.
Lalu setelah kita memahami bahwa mencari dunia itu halal, idealnya untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat itu seperti apa? Jika kita mau komitmen dengan pesan yang disampaikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Anda bisa buka Pak di surat Al-Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Lanjutannya, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Janganlah atau carilah janji yang Allah sediakan untuk akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Baik, kita baca ulang. Ayatnya gimana bunyinya? وَبْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Sudah? Kalimat وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, tapi jangan kau lupakan jatahmu di dunia, maknanya apa itu? Bahwa yang seharusnya dibuat dominan adalah carilah dan bersemangatlah untuk mencari akhirat. Namun untuk urusan dunia, jangan sampai lupa. Berarti kira-kira porsinya 50-50 atau berapa-berapa, Pak? Hah? 50-50? Dunia 50%, akhirat 50%. Sering sekali kita mendengar seperti itu. Para khatib menyampaikan, wahai jamaah sekalian, kita menjadi muslim harus seimbang antara dunia dan akhirat. 50% dunia, 50% akhirat. Teori ini salah atau benar? Hah? Salah. Salah. Qur'annya bunyinya gimana? Semangat nyari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Berarti seharusnya lebih dominan yang mana? Seharusnya lebih dominan yang akhirat. Seharusnya lebih dominan akhirat, dunia yang penting jangan sampai lupa. Bisa enggak kayak gitu, Pak? Bisa kayak gitu? Hah? Bisa kebalik? Jangan, semangatlah nyari dunia, jangan lupa. Yang sering seperti itu. Ajaran yang diberikan oleh Allah, bersemangatlah untuk mencari akhirat, jangan lupa dunia. Tapi dalam prakteknya, bersemangat nyari dunia, yang penting akhiratmu jangan lupa. Masya Allah. Ini kan membalik ya. Tanya. Andaikan ada orang yang pakai teori yang pertama tadi. Muslim itu harus seimbang 50-50. Buktikan coba. 50-50. 50% dunia, 50% akhirat. Bisa enggak dia? Saya yakin enggak bisa. Anda kerja saja sehari berapa jam?
8 jam.
8. Di kendaraan berapa jam?
4 jam. 4 jam kalau macet.
4 jam ya, rata-rata 4 jam. Berarti sudah 12 jam. Baik, tidur berapa jam? Hah? 8 jam. Sehingga sisa 4 jam. Oke. 4 jam ini dipakai main futsal, jalan-jalan. 2 jam. Berapa?
Futsal 2 jam.
2 jam, ya. Jadi tinggal 2 ya. 2 jam dipakai update status, scroll-scroll. makan-makan berapa? Yang untuk agama berapa, Pak? Minus, enggak punya waktu. Masya Allah. Sehingga kita enggak yakin kalau ada motivasi. Kita jadi muslim harus seimbang 50%, 50%. Buktikan. Enggak bakalan bisa. Yang ngomong sendiri pun belum tentu bisa. Karena realitanya kita lebih dominan nyari dunia daripada nyari akhirat. Baik. Terus penerapannya gimana ini, Pak? Kayaknya kok mustahil kita bisa mewujudkan penerapan semacam ini. Padahal perintah Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bersemangatlah untuk mencari akhirat, namun kalau dunia jangan lupa jatahmu. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Al-Baghawi. Barangkali kita bisa jadikan ini sebagai referensi. Kata beliau, utlub fima a'takallahu minal amwali wan ni'mah wal jannata wa huwa antakuma bisyukrillah fima an'ama alaika wa tunfikuhu fi ridallahi ta'ala. Gunakanlah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Apapun bentuk nikmat itu, baik nikmat harta maupun nikmat yang lainnya, dengan cara mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu, wa tunfikuhu fi ridallahi ta'ala, dan kau infakkan untuk mendapatkan ridha Allah. Wala tansa nasibaka, jangan kau lupakan jatahmu di dunia. Qala Mujahid, kata Mujahid, la tatruk an ta'mala fid dunya lil akhirah hatta tanjua minal adab. Jangan kau tinggalkan dunia hanya mementingkan karena untuk mementingkan akhirat agar kau bisa selamat dari azab. Karena hakikatnya orang punya jatah di dunia ayya'mala lil akhirah, yang dia nanti bisa gunakan untuk beramal di akhirat. Untuk beramal untuk akhirat. Baik. Jadi maksud Al-Baghawi, bersemangatlah untuk mencari akhirat. Maksudnya adalah gunakan setiap harta yang Allah berikan kepadamu, kelebihan yang Allah berikan kepadamu untuk mencari ridha Allah. Baik berupa harta, berupa status sosial, jabatan, apapun yang kau punya, gunakan untuk mencari ridha Allah. Disitulah yang dimaksud semangat mencari dunia. Dari potensi yang Allah berikan kepada kita. Dengan aneka potensi yang ada. Tapi jangan sampai lupa dunia. Dalam arti jangan gara-gara kamu terlalu fokus dengan masalah akhirat, sampai kau tidak mau kerja, tidak mau mencari nafkah, dan seterusnya. Karena kau punya kewajiban untuk merawat dirimu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baik. Sehingga di sini, jika kita lihat, makna orang diminta untuk lebih dominan dalam urusan akhirat, maksudnya apa? Semangat dia untuk menggunakan kelebihan yang Allah berikan kepadanya dalam rangka mencari akhirat. Gunakan untuk menderma kepada orang lain, niatkan dalam rangka kau bisa memberi manfaat bagi orang lain, dan demikian seterusnya. Paham insya Allah ya? Baik. Maka tidak ada istilah keseimbangan 50-50. Karena realitanya yang terjadi di masyarakat, dunianya lebih dominan. Tapi bagi mereka yang beraktivitas duniawi, mungkinkah dia bisa mendapatkan akhirat pahala? Mungkin. Ketika kapan? Yang tadi. Anda kerja karena menunaikan kewajiban. Anda kerja karena niatnya untuk bisa menafkahi keluarga, bersedekah, dan seterusnya. Dia bisa mendapatkan pahala dari situ. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, kita sudah mendengar solusi nasihat yang sangat luar biasa tentang keidealan kita terhadap dunia dan akhirat. Lalu bagaimana Ustaz solusinya, Ustaz? Solusi agar bisa mengutamakan akhirat daripada dunia.
Kembali kepada tadi ya. Jadi Ini kembali kepada masalah membangun semangat. Kita diberi oleh Allah dunia dengan aneka warna yang ada. Ada yang bentuknya kendaraan, ada yang bentuknya tabungan, properti yang lainnya, termasuk harta yang Anda bawa dari hasil warisan. Kita diajarkan untuk bersemangat. Bisa enggak properti yang kau miliki ini mendukung kamu untuk mendapatkan ridha Allah? Bisa. Caranya gimana? Saya akan gunakan untuk kegiatan sosial keagamaan. Walhamdulillah. Ketika Bapak bekerja atau memiliki potensi materi dan Anda niatkan itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah, berarti dia bersemangat mencari akhirat dengan harta yang dia punya. Solusinya gimana biar bisa seperti itu? Kesadaran, membangun kesadaran bahwa hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua pasca kita meninggal. Dan di kehidupan yang kedua itu kita butuh bekal yang banyak. Bekal yang banyak salah satunya adalah bagaimana agar harta yang kita miliki bisa menghasilkan pahala yang terus mengalir. Contohnya apa, Pak? Anda punya peluang untuk melakukan sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah sama dengan wakaf. Anda bisa wakaf. Cari kira-kira unit yang bisa saya wakafkan apa, biar nanti terus mengalir pahalaku. Ada masjid, Pak, yang lagi mau bangun pondasi. Baik, saya wakaf. Sepanjang pondasi masjid itu dipakai, maka yang wakaf turut mendapatkan pahalanya. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Anda selalu memasang motivasi ini, maka insya Allah akan terasa ringan untuk berinfak. Wallahu a'lam.
Yang pertama tadi kesadaran ya, Ustaz. Kesadaran yang kedua kita lakukan sedekah jariah, terutama untuk bisa mungkin membangun masjid, menjadikan pondasi itu berdiri ya, Ustaz. Pertama. Lalu bagaimana, Ustaz, agar kita ini merasa ringan melepas dunia ini. Melepas dunia ini agar kita itu enggak ada kepikiran berat dalam kehidupan kita.
Baik. Bagaimana caranya agar kita merasa ringan untuk melepas dunia? Jadi jamaah, yang paling penting begini ya. Jangan sampai dunia yang kita miliki ini menjadi sumber masalah. Kapan dunia yang dimiliki oleh hamba bisa menjadi sumber masalah? Pada saat dunia itu menyebabkan dia, satu, semakin jauh dari Allah, dua, semakin jauh dari makhluk. Jauh dari Khalik, jauh dari makhluk. Mungkin gak, Pak, ada orang punya dunia tapi jauh dari makhluk? Sangat mungkin. Berantem gara-gara dunia, rebutan gara-gara urusan dunia. Ada? Ada. Termasuk juga misalnya sakit hati gara-gara urusan dunia. Orang hasad itu kejadiannya gimana? Dia sakit hati karena dunia. Orang hasad itu dia sakit hati karena dunia. Oleh karena itu jamaah, nikmat dunia menjadi hilang rasa kalau orangnya hasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang nikmat yang Allah sediakan bagi penduduk surga. Coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Ada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang bagaimana bahaya hasad yang dimiliki oleh hamba. Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Penduduk surga itu dicabut rasa hasadnya dari hatinya, sehingga mereka enggak punya hasad, enggak punya dengki, enggak punya hasad, enggak punya kebencian sama yang lain. Ikhwanan, mereka bersaudara dan mereka berbahagia di surga. Anda tulis perkataan Ibnul Jauzi. Kalau ayat tadi yang saya kutip ada di surat Al-Hijr ayat 47. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ. Kami cabut kedengkian yang ada dalam hati mereka sehingga mereka menjadi bersaudara dan saling berbahagia. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, Anda boleh tulis ya. Wa ma taba 'aishu ahli al-jannah illa hina nuzi' al-hasad wal ghillu min sudurihim. Kehidupan penduduk surga tidak akan bisa merasa nyaman kecuali sejak mereka dicabut rasa hasadnya dari diri mereka. Penduduk surga tidak akan bisa merasakan kenikmatan kecuali ketika sudah dicabut rasa hasad dan kebenciannya besok dari hati mereka. Walaula annahu nuzi'a tahasadu wa tanghassu aishuhum. Andaikan mereka tidak dicabut perasaan hasadnya itu, maka mereka akan saling hasad dan hidupnya akan tertekan. Masya Allah, sehingga penduduk surga, dia lihat ke arah atas. Oh, itu kok surganya lebih tinggi, bidadarinya lebih banyak. Dia merasa kurang. Akhirnya, dia tidak menikmati apa? Harta yang dia miliki. Orang itu bisa hambar merasakan nikmat gara-gara punya keinginan milik orang lain. Rumput tetangga terlihat lebih kuning. Sehingga hambar apa yang dia miliki gara-gara dia tidak ada atau dia menghendaki apa yang ada di tangan orang lain. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, kalau dalam urusan dunia, lihat kemana, Pak? Kemana? Ke bawah. Kenapa? Biar enggak kesandung. Tapi kalau urusan akhirat, lihat kemana? Ke atas. Tujuannya apa? Agar kau bisa membangun cita-cita. Sehingga urusan dunia, lihat ke bawah, biar kau tidak terlalu bernafsu. Urusan akhirat, lihatlah ke atas, biar kau punya cita-cita. Dan cita-cita itu menggambarkan selera hamba. Makanya orang yang punya cita-cita lebih tinggi menunjukkan kalau dia adalah pria punya selera. Apa ini? Karena dia punya cita-cita yang tinggi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil ghaliyah." Sadarilah sesungguhnya dagangan Allah itu mahal, dagangan Allah itu mahal. Apa itu? Al-Jannah, surga. Maka bayarlah dengan usaha yang besar untuk bisa mendapatkan balasan yang besar. Dan miliki cita-cita yang tinggi. Fa'idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah apa? Surga firdaus. Fa'innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena surga firdaus itu yang paling tinggi dan yang paling indah. Kita diajarkan untuk punya cita-cita yang tinggi. Tujuannya apa? Biar kita punya komitmen yang lebih besar. Kita punya motivasi yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam posisi ketika mereka saling hasad, mereka tidak akan bisa bahagia. Andaikan mereka tidak hasad, andaikan itu tidak dicabut, mereka punya rasa hasad, maka kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang tertekan. Sebab hasad inilah yang menyebabkan orang itu hilang rasa. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Baik. Ketika orang itu terlalu sering melihat ke atas, yang terjadi apa? Nikmat yang dia miliki kadang sampai diremehkan. Kadang sampai diremehkan. Ketemu Pak waktu reuni. Ketika reuni, ketemu. Sampai sebagian orang mengupayakan menampakkan kemewahan saat reuni sekolah. Dah? Mantan itu maut. Ketika reuni sekolah, Pak, pulang, istrinya komentar, "Bojoku kok wis tua? Kok suami saya sudah tua ya?" Yang suaminya juga komentar, "Istri saya kok makin bulat ya. Kenapa ini, Pak?" Kenapa? Karena dia sempat melihat milik orang lain. Sehingga di posisi itu sampai kemudian dia dalam kondisi meremehkan nikmat Allah. Makanya begini, kalau enggak bisa syukur, minimal jangan meremehkan nikmat. Caranya gimana? Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum." Lihatlah ke arah bawah, jangan lihat ke arah atas. "Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena dengan cara demikian kau tidak akan meremehkan nikmat Allah bagi kalian. Dan salah satu penyebab kenapa orang meremehkan nikmat Allah, dia lihat ke bawah tadi. Dia lihat ke atas. Punya mobil pertama kali, Masya Allah seneng banget. Seneng banget. Mobil pertama kali ya. Orangnya belum mandi, mobilnya sudah dimandiin. Kalau kemudian malam hari ditutup, ya, pakai sarung mobil. Siang hari dipakai, dibuka lagi. Tiap hari buka tutup, takut apa? Baret. Karena dia gak punya tempat parkir. Begitu melihat mobil tetangganya lebih bagus, rasa cinta dia kepada mobil pertama dia hilang. Hambar. Sampai pada titik diremehkan. Pak, pak mobil kok kayak gini dirawati, pak. Ada kayak gitu? Di sini gak ada ya? Karena orangnya lagi ngaji, pak. Wallahu a'lam.
Allah, insyaallah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab dari jamaah. Mungkin yang ingin bertanya kepada Ustaz, kami persilahkan dulu yang mengangkat tangan. Fadhal.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya Ustaz. Kan kalau gak salah, di At-Takatsur itu kan terjemahnya tes ya. Kan terjemahan bermegah-megahan telah melalaikanmu ya Ustaz ya. Nah, tapi saya bingung Ustaz nih. Saya sering lah ngelihat figur-figur ulama nih. Ulama zaman dulu juga banyak kan, yang dia memang ulama besar, tapi dia kaya. Kaya mungkin belum tentu bermewah-mewahan, tapi ada juga yang saya tahu kayak Nabi Sulaiman, Nabi malah bukan ulama, kaya, bermewah-mewahan, orang istananya aja digambarkan dengan lantai yang punya bening, kaca gitu lantainya Nabi Sulaiman, dan ada air yang mengalir, seperti di apa? Di surga. Itu kan mewah sekali ya. Tapi di atas kasur dibilang bermegah-megahan telah melalaikanmu. Jadi apakah parameter megah ini beda tiap orang? Sehingga kalau orang lain menganggap mobil Alphard itu mewah dan melalaikan dia, tapi kalau di orang yang kaya sekali menganggap mobil Alphard ini kecil karena dia kaya banget, jadi 1 miliar itu kecil sehingga gak membuat dia lalai. Atau bagaimana memaknai surat At-Takatsur ini Ustaz? Jazakallah khairan.
Masyaallah. Fadhal Ustaz.
Baik. Coba dimatikan dulu karena feedback. Allah berfirman gimana? Alhaakum at-takatsur. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah membuat lalai kalian. At-takatsur itu dari kata kathrah yang artinya banyak. Dan ada yang menafsirkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Ada yang menafsirkan seperti ini. Ini salah satu tafsir ya. Karena ada khilaf di antara para ulama tentang tafsir ayat ini. Kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah anggota kalian, anggota suku kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Jadi orang dulu, orang Arab, mereka ketika berlomba, jumlah kami lebih banyak daripada jumlah kalian. Coba lihat, di kuburan kami ada banyak kuburan. Di makam kami kuburannya lebih banyak daripada makam kalian. Menunjukkan bahwasanya leluhur kami jumlahnya lebih banyak daripada leluhur kalian. Maka kami lebih hebat daripada kalian. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Jadi ngunjung kuburan itu dia datang ke kuburan, ngitung jumlah kuburan, jumlahnya lebih banyak daripada kampung sebelah. Maka kampung ini lebih tinggi derajatnya karena jumlah anggotanya lebih banyak. Kata Allah, ini telah melalaikan kalian. Tapi tafsir ini tafsir yang cukup jauh. Meskipun ada yang punya tafsir seperti itu. Lalu yang lebih dekat gimana, Pak? Yang dimaksud di sini adalah bermegah-megahan terhadap masalah harta. Membuat orang itu lalai sehingga lupa akhirat. Kapan itu terjadi? Ketika dia terlalu bangga dengan hartanya. Sehingga kebanggaan dia terhadap harta sampai membuat dia lupa tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuat dia kadang sombong di hadapan orang lain dan seterusnya. Intinya kebanggaan harta yang menyebabkan dia melanggar aturan Allah masuk dalam kategori ayat ini. Baik. Contohnya gimana, Pak? Ada banyak, Pak, orang yang merasa bangga dengan hartanya. Sehingga mohon maaf ya, kebiasaan pamer harta di hadapan orang lain. Kira-kira, Pak, Bapak ketemu makanan apa yang membuat Bapak harus selfie? Apa, Pak? Durian misalnya. Wow. Sebelum makan durian diapain? Foto ya. Pernah enggak Anda makan jambu selfie dulu? Atau Bapak makan duku selfie dulu? Ada duku selfie. Pernah? Enggak. Kenapa? Anda menganggap, ah ini makanan biasa, enggak terlalu mahal. Sebelum makan pisang, foto dulu, di-share. Tapi kalau durian, kenapa orang punya hasrat untuk selfie ketika makan durian? Nah, sensasi. Dianggap makanan berkelas. Baik. Kalau orang mau naik angkot, ya, mikrolet, selfie enggak? Kalau naik pesawat, selfie dia. Ada suasana yang berbeda. Orang naik motor Beat ya, ya. Atau motor, yes, motor yang pendek-pendek itulah. Dengan motor yang gua-gua gede ya. Motornya besar, perlengkapannya banyak. Suasana batinnya beda atau sama, Pak? Beda. Mungkin dia akan merasa lebih bangga, lebih gagah, lebih ini, lebih ini. Suasana batinnya beda. Sombongnya bisa naik itu. Andaikan dia enggak ngaji itu sombongnya naik gitu. Tapi mungkin dia malu ya. Malu karena dia sudah ngaji. Mungkin diturunkan dikit tapi enggak bisa sampai bawah. Beda suasana batinnya. Itulah yang dimaksud orang yang terlalu bangga dengan dunia. Coba saya bacakan di sini. Pernyataan yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Di kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim pernah mengatakan, bagaimana agar orang itu tidak bangga dengan dunia? Kata beliau, wal aslu huwa qat'u 'ala ikil batin. Prinsipnya adalah memutus hubungan antara yang lahir dengan kondisi batin. Famata qata'aha lam tadurruhu 'ala ikud dhahir. Sepanjang kau bisa memutusnya, maka kondisi apapun di luar tidak akan mempengaruhi batinmu. Famata kanal malu fiyadika, selama harta itu hanya ada di tanganmu, walaisa fi qalbika, dan tidak sampai masuk ke hatimu, lam yadurraka walau kathur, maka itu tidak akan membahayakanmu walaupun jumlahnya banyak. Sepanjang harta itu hanya ada di tanganmu, tidak sampai masuk ke hatimu, tidak akan membuat kamu, tidak akan membahayakan batinmu walaupun jumlahnya banyak. Wa matakana fi qalbika dharraka. Tapi kalau harta itu ada dalam hatimu, maka akan jadi pikiran bagi kamu. Jadi beban pikiran bagi kamu. Beban fisik sama beban pikiran berat mana? Hah? Pikiran ya. Orang yang gagah perkasa, kuat badannya. Tapi kalau dia punya beban pikiran yang banyak, oleng dia. Stres. Sehingga beban fisik dengan beban pikiran lebih berat beban pikiran. Harta itu kalau ada dalam hatimu akan jadi beban pikiranmu. Walau lam yakun fiyadika minhu syai', meskipun tanganmu tidak memegang apapun. Lalu beliau membawakan sebuah dialog yang pernah disampaikan kepada Imam Ahmad. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, ayakunur rajulu zahidan wa indahu alfu dinar, bisa enggak orang itu hidup zuhud sementara dia punya duit 1000 dinar? 1000 dinar itu berapa, Mas? 1 dinar berapa? 1 dinar 4 1/4 gram emas. Kalikan 1000 berapa? 4 kilo. 4 1/4 kilogram emas. Pernah lihat? Melihat aja belum pernah ya. Baik. Berapa duit itu 4 kilo emas? Hah? 5M. 4 1/4 mungkin sekarang 5M. Karena 1 gram sekarang 1.200.000 lebih. Ya? Bisa enggak orang itu hidup zuhud sementara dia punya duit kurang lebih 5M? Kata beliau, na'am, bisa. Ala syaritatin, dengan syarat. Alla yafraha idza zadat wa la yahzana idza naqasat. Kalau duitnya bertambah dia tidak bangga, kalau duitnya berkurang dia tidak sedih. Sehingga bagi dia harta dia mau naik mau turun hambar. Enggak ada rasa. Dia bisa menikmati hartanya, tapi kenaikan dan penurunan hartanya tidak sampai membuat hatinya kepikiran. Kata beliau, inilah syarat orang bisa hidup zuhud terhadap dunia. Dunianya hanya ada di tangan, tapi tidak sampai masuk dalam hati. Walihada, kana sahabatu azhadan nas ma bi'aidihi minal amwal. Karena itulah, para sahabat Nabi SAW menjadi orang yang paling zuhud walaupun dia punya banyak harta. Karena dia bisa seperti ini, mengatur kondisi batin di mana harta tidak sampai masuk ke hati. Kekayaan Ibnu Umar, ini Ibnu Umar ya, yang dibandingkan dengan sahabat kaya yang lainnya masih di bawah. Ibnu Umar itu diceritakan oleh murid beliau. Ibnu Umar kalau membayar zakat fitrah itu pakai gandum. Padahal beliau bisa bayar zakat fitrah dengan jumlah yang sama pakai emas. Maksudnya begini, zakat fitrah itu berapa? 1 sok, 4 mud. 4 mud ya. 4 kali cakupan 2 telapak tangan. Segini tadi, 4 kali ini berupa gandum. Padahal kata muridnya, Ibnu Umar bisa bayar seperti itu isinya emas. Emas gini. 4 kali ini Ibnu Umar mampu itu bayar. Tapi beliau tidak pernah bayar zakat fitrah pakai emas. Andaikan kepingan-kepingan emas berupa dinar itu, Ibnu Umar nyakup sebanyak 4 kali untuk dijadikan bayar zakat fitrah, itu bisa Ibnu Umar. Tapi beliau tidak melakukan itu. Kita enggak pernah, Pak, punya emas sebanyak itu, Pak. Sudah? Sehingga di sini bagaimana hubungan antara celaan terhadap bermegah-megahan yang melalaikan kalian, sementara orang-orang soleh, bahkan para nabi seperti Nabi Sulaiman diberi oleh Allah kekayaan. Mereka kaya, tapi harta itu tidak sampai masuk ke dalam hati, hanya ada di luar. Makanya Nabi Sulaiman dinyatakan oleh Allah bebas hisab. Hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Allah berfirman tentang Sulaiman, ketika Allah menyebutkan aneka kenikmatan yang Allah berikan kepada Sulaiman, Allah mengatakan, ini adalah pemberian dari kami. Apakah kau mau berikan kepada yang lain atau kau nikmati bighairi hisab, tanpa hisab? Karena kekayaan Sulaiman sepeser pun tidak masuk dalam hatinya. Bisa kayak gitu, Pak? Hah? Susah? Ada orang punya mobil, 3 mobil. 1 mobil lecet dikit. Kepikiran enggak? Lecet dikit loh, Pak. 1 mobil lecet dikit. Mobil yang lain itu masih dibungkus, ya. Kepikiran enggak? Kenapa kepikiran? Mobil kamu ada dalam hatimu. Sehingga lecet dikit dilihatin, kok penyok ya? Penyok makin dilihatin kan? Makin penyok, Pak. Lanjut.
Insyaallah, jazakallahu khair, Zat. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yang disampaikan melalui kertas. Pertanyaannya adalah, bismillah, tadi disampaikan bahwa mencari nafkah itu hukumnya wajib, terutama mencari nafkah untuk keluarga. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana jika ada seorang suami yang sehat tetapi tidak bekerja, tidak memberikan nafkah keluarganya selama bertahun-tahun? Syukran Ustaz. Adam.
Kalau ada suami yang sehat tapi tidak mau bekerja, tidak ngasih nafkah kepada keluarganya selama bertahun-tahun, yang ditanyakan apa? Harus diapakan suami ini?
Hukumnya Ustaz.
Hukumnya dosa bagi dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi amayyaqut." Orang dianggap telah berdosa ketika dia menyanyiakan keluarga yang wajib dia nafkahi. Seseorang dikatakan berdosa ketika dia menyanyiakan keluarga yang wajib dia nafkahi. Kalau dia enggak ngasih nafkah, dia berdosa. Lalu istri gimana, Pak? Boleh gugat cerai. Jika dia merasa tidak sabar dengan itu, kemudian saya pilih gugat cerai. Silahkan, dia punya hak untuk gugat cerai.
Nah, insya Allah kalau di sini bekerja semua, insya Allah.
Insya Allah bekerja. Insya Allah. Insya Allah. Baik, sebenarnya kita, yang penting bukan bekerjanya.
Apa ya?
Punya hasilnya.
Punya hasil. Penghasilan maksudnya.
Berpenghasilan.
Berpenghasilan, ya. Insya Allah. Baik, kita buka mungkin pertanyaan terakhir untuk jamaah yang mau mengangkat tangan. Oh, fadal yang di belakang.
Insyaallah. Ini hak moderator yang menentukan pilihan ya.
Dari tadi ya, Ustaz. Oh.
Beliau sudah angkat tangan sejak dari kemarin atau dari tadi? Jadi nyalakan dulu.
Alhamdulillah dari seminggu yang lalu tadi dengar pertanyaan.
Masyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz. Banyak potongan video Ustaz di media sosial saat ini. Jujur saya tertarik sekali terkait masalah riba, Ustaz. Itu kalau saya pribadi. Dan permasalahan di negara kita adalah terutama untuk orang-orang yang sudah tua, menjelang pensiun, banyak yang minim literasi, Ustaz.
Mili apa?
Minim literasi.
Minim literasi.
Betul. Orang-orang yang lebih orang-orang tua itu. Nah, banyak potongan-potongan video, Ustaz, yang jadi salah paham mereka. Mungkin untuk anak generasi-generasi muda bisa mencari sumbernya lebih komprehensif gitu, Ustaz. Contohnya yang baru-baru saya alami terkait masalah hadiah yang diberikan dari siswa kepada guru. Ada potongan video Ustaz bilang itu enggak boleh. Kalau enggak salah malah Ustaz bisa bilang haram kalau enggak salah, Ustaz. Itu kalau saya salah. Tapi sih videonya saya masih simpan. Jadi enggak boleh tuh, kecuali kalau si guru atau si murid sudah tidak satu instansi lagi. Itu Ustaz. Itu sempat ribut. Jadi karena ada beberapa saudara yang sudah tua, kebetulan profesinya guru. Jadi banyak dulu tanpa dia minta dikasih sama siswanya gitu. Ya antar ke rumah lah segala macam. Sedangkan di sisi lain kita tahu, sama-sama tahu, innamal a'malu binniat. Nah, ini siswa emang mau ngasih gitu Ustaz, tanpa ada embel-embel apapun. Jadi sebenarnya saya pengen tanyakan adalah apa dasarnya, adakah dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah Ustaz? Dari Quran atau Sunnah ada enggak gitu Ustaz? Kalau misalkan memang ada, apa dan kenapa enggak bolehnya Ustaz? Karena sempat gaduh di belakang kemarin Ustaz. Jadi antara yang tua-tua ini ribut.
Maksudnya karena potongan-potongan di belakang sana.
Di belakang di Wakanda sana Ustaz.
Oh, Wakanda.
Iya, ribut jadinya. Jadi karena minim literasi tadi Ustaz. Jadi kesulitan mencari sumber yang lebih akurat gitu. Jadi dasarnya apa Ustaz?
Baik.
Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali dalil yang membahas tentang larangan seorang karyawan menerima tips dari klien sementara dia sudah mendapatkan gaji dari instansi tempat dia bekerja, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Contohnya apa Pak dalilnya? Pertama, dalil tentang gulul. Gulul itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang melakukan gulul, maka dia akan gendong, dia akan bawa harta gululnya besok di hari kiamat. Sehingga Allah jadikan itu sebagai bukti pelanggarannya. Dia akan bawa harta ghulul itu besok di hari kiamat. Apa sih definisi ghulul? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, hadayal ummal ghululun. Hadiah yang diberikan kepada karyawan dari klien itu ghulul. Seorang guru bekerja, dia karyawan. Kalau dia buka les privat, praktek, ngajar di rumah, bebas ya. Karena dia tidak di instansi. Ketika dia berada di instansi, baik guru negeri maupun guru sekolah swasta, kliennya siapa? Murid dan wali murid, itu kliennya. Dia memberikan layanan kepada murid dan juga wali murid. Baik, dalam posisi ini ketika murid atau wali murid ini ngasih hadiah kepada sang guru, dikatakan oleh Nabi SAW, hadayal ummal ghulul, ini harta ghulul. Dan harta ghulul Allah nyatakan dalam Al-Quran, nanti akan dibawa oleh orang ini besok di hari kiamat. Kita mengakui jasa guru yang besar, telah memberikan pendidikan. Dan seharusnya dia juga harus sejalan. Komitmen dengan prinsip pendidikan, ini melanggar semangat pendidikan. Didik seperti ini kan gak baik. Karena ini sama dengan sogok, suap, gratifikasi. Dalam nilai yang kecil, hadiah untuk guru. Nilai yang besar ketika dia dewasa, kerja di sebuah instansi pemerintah, dapat kayak gitu, apa statusnya? Gratifikasi. Undang-undang negara mana yang membolehkan menerima gratifikasi? Pak, tapi kan cuma sedikit. Kecil. Oke, kecil. Apakah kemudian kalau besar haram, kecil mubah? Jadi boleh? Sesuatu yang besar berawal dari kegiatan yang kecil. Baik. Dalil yang ketiga, Nabi SAW pernah mengutus beberapa sahabat untuk jadi amil yang tugasnya menarik zakat dari masyarakat. Salah satunya seorang sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah. Ini Ibnu Lutbiyah berangkat dengan semangat untuk melakukan tugas Rasulullah SAW. Sampai di lokasi, ada yang menyebutkan Bani Salimah. Beliau menarik zakat dari Bani Salimah. Lalu kemudian ada salah satu di antara muzaki datang kepada beliau. Hadi zakatun wa hadi hadiyatun lak. Ini zakat dan ini hadiah untukmu. Jadi dia bawa dua harta yang terpisah. Satunya zakat, satunya hadiah. Terpisah Pak dari awal. Bukan model disunat ya. Kalau model disunat kan satu ini setoran. Saya boleh gak ngambil sebagian? Nah itu disunat. Ini enggak pakai sunat-sunatan. Dia setorkan, ini zakat, ini hadiah untuk Anda. Dibawa ke Madinah. Karakter sahabat yang demikian lugu dan polos, enggak punya kepentingan spesial pun, lapor kepada Nabi SAW. Mungkin kalau orang zaman sekarang, jangan langsung menghadap, melipir dulu pulang. Simpen yang bisa diamankan. Jangan sampai, enggak usah dilaporin, kan itu buat kamu. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kira-kira orang yang ngasih hadiah ini punya niat apa? Apakah dia punya kepentingan di situ biar zakatnya berkurang? Ngapain sahabat Pak punya keinginan untuk ngurangi zakat Pak? Kalau pajak mungkin, tapi ini enggak ada konteks pajak, itu zakat, dia bayar zakat. Hadi zakatun wa hadi hadiah. Orang kalau zakat kan kecenderungannya apa? Jujur ya. Dia akan terbuka, dia akan jujur karena dia enggak ingin mengurangi. Kalau pajak kecenderungannya apa? Jujur. Dia ketika bayar zakat semangatnya jujur, enggak ada yang ingin dikurangi. Lalu sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadhihi zakatun wa hadhi hadiyatun li." Ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah untukku. Dia sampaikan persis sebagaimana orang yang ngasih tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau kemudian naik mimbar, dikumpulin para sahabatnya. Dalam kesempatan ketika beliau berkhutbah. Lalu beliau sampaikan, "Fama balu amilin." Kenapa ada orang yang saya tunjuk sebagai amil? Fayaqul, kemudian dia mengatakan, "Hadi zakatun wa hadi hadiyatun li." Ini zakat dan ini hadiah untukku. "Fahala yajlisu fi baiti abi au ummi." Kenapa dia enggak duduk saja di rumah bapak ibunya? "Falyuhda lahu amla." In sadaqah. Sekarang tunggu dia duduk di rumah bapak ibunya. Ada gak yang ngasih hadiah untuknya? Kalau dia benar itu hadiah. Gak ada. dia diberi hadiah karena dia punya, karena dia punya apa? Karena dia melayani klien. Coba kalau dia enggak melayani, dikasih hadiah enggak? Enggak, padahal dia sudah dikasih gaji oleh lembaga tempat atau lembaga dia bekerja. Maka dalam posisi ini, coba sang guru itu duduk di rumah, Anda enggak jadi guru. Apakah ada murid yang kemudian ngasih ke Anda? Enggak ada. Dia dikasih karena dia guru. Dalil yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fadzakaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghulula. Fa'adzama alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung tentang masalah ghulul. Lalu beliau anggap itu perkara yang serius. Kemudian beliau ceramah di hadapan para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, "La ulfiyanna ahadakum." Jangan sampai aku nanti yaumal qiyamah melihat kalian. Wa fi unuqihi ba'ir. Sementara dia memikul unta. Lahu tai'ar. Unta itu mengeluarkan suara unta. Fayaqulu ya Rasulullah aghithni. Kemudian dia memanggil-manggil, ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'akulu la ugni anka minallahi syai'a. Qad ballagtuka. Lalu aku sampaikan, aku tidak bisa menolongmu. Di hadapan Allah Ta'ala, aku dulu sudah pernah menyampaikan kepadamu, kalau seperti ini haram, kenapa kau ambil? Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta ngasih syafaat, tapi beliau enggak ngasih. Maka bisa jadi para koruptor yang ngambil harta milik negara, yang ngambil harta milik umum, yang ngambil harta dari hasil, dari hadiah, dari termasuk gratifikasi, dia enggak dapat syafaat. Dia minta tolong di hadapan Rasulullah SAW. Faqala aghithni ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, la qad ballagtuka. Enggak bisa, aku dulu sudah menyampaikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan aneka bentuk gulul. Ada yang gendong sapi, ada yang gendong kambing, ada yang gendong dinar, gendong dirham, gendong budak. Karena dia gulul, budak. Ada yang gendong baju, aneka gulul yang dia bawa. Mungkin ada yang gendong aspal. Mungkin ada yang gendong beton. Karena dia gulul untuk harta-harta seperti itu. Ini bahaya besar. Sampai saya menulis sebuah buku, Pak. Mungkin Bapak sudah pernah lihat buku ini. Ya, fikih ASN dan karyawan. Saking banyaknya cerita yang saya dengar dari para pengusaha. Kemudian dia bilang, saya punya masalah ini, saya punya kasus kayak gini. Saking seringnya saya dengar itu, sebelum saya nulis buku ini. Ini buku kan terbit waktu pandemi ya. Akhirnya saya berinisiatif. Kapan kita akan melakukan perubahan? Kalau seperti ini terus dibiarkan. Pendidikan kita rusak dalam dunia karyawan dan dunia kerja, dunia aparat. Kalau kemudian ini setahap demi setahap kita hilangkan, kira-kira merugikan negara atau tidak, Pak? Korupsi itu kalau kita hilangkan merugikan negara enggak, Pak? Merugikan negara? Maka saya berkeyakinan. Insya Allah kalau saya nulis buku ini, semoga saya tidak dituduh sebagai orang yang merugikan negara. Paham ya maksudnya ya? Kebangetan kalau orang baca buku ini dianggap merugikan negara itu. Ini kan melawan penjahatnya negara. Ada salah satu forum ya. Bersama ini forum waktu itu sebenarnya pembukaannya forum anti terorisme. Diundang anggota-anggota ormas ya. Perwakilan-perwakilan dari ormas dan tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Lalu dipaparkan potensi-potensi kejahatan terorisme. Wah, sampai bagaimana detailnya aparat ini, gimana caranya agar mereka ini bisa bersih dari negara kita. Salah satu anggota ormas dari NU, Pak, waktu itu angkat tangan. Pak, mohon maaf. Anda bisa sesemangat ini dalam mengejar teroris. Tapi masiku kenapa kok enggak ditangkap, Pak? Pertanyaannya kayak gitu. Terus beliau bilang gini, perlu Anda sadari, kami itu menyelamatkan duit negara lebih banyak daripada yang lain. Pengakuan mereka ya. Baik. Alhamdulillah, jika demikian berarti saya punya semangat yang sama dengan mereka. Buku ini tujuannya untuk menyelamatkan banyak sekali dari harta negara yang mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi. Semoga didukung. Kalau semangatnya sama. Saya bicara masalah semangat ya. Semangat untuk menyelamatkan harta negara. Hal yang sama juga praktek-praktek tadi. kalau bisa kita hilangkan, itu duit haram. Innamal a'malu binniyat. Apakah orang melakukan perbuatan haram jadi halal gara-gara niat? Maka Allah menilai kita lahir batin. Perbuatan yang salah tidak jadi benar karena dia punya niat yang benar. Orang korupsi untuk bangun masjid, boleh enggak? Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat wajah kalian. Allah tidak melihat fisik kalian, tapi yang Allah lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka yang dinilai oleh Allah tidak hanya batin tapi juga amal perbuatan. Sehingga amal perbuatan yang salah tidak boleh dibenarkan dengan niat yang lurus. Maka misalnya orang berbuat maksiat, niatmu apa? Saya niatnya biar dapat sedekah, biar bisa sedekah. Tapi dia maling. Salah atau benar ini? Katanya innamal a'malu binniyat. Kalau semuanya pakai niat kayak gitu, Pak, rusak kehidupan ini, Pak. Banyak orang berbuat maksiat ketika ditanya niatnya apa, dia bisa saja beralasan dengan niat yang baik. Maka ada hukum yang berlaku untuk batin, ada hukum yang berlaku untuk lahir. Perbuatan itu ketika statusnya salah tidak boleh dibenarkan dengan alasan niat. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Nanti kalau mau tambahan dalil yang lain bisa baca buku ini. Dan apa yang saya sampaikan itu sifatnya hanya cuplikan. Cukup insyaallah potong video ini ya. Baik.
Masyaallah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Insyaallah beliau dapat Ustaz hadiah. Ustaz. Beliau dapat hadiahnya insyaallah. Qadar. Masyaallah.
Cukup insyaallah.
Insyaallah cukup Ustaz.
Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum tersentuh ya. Nanti bisa dibawa ke Masjid At-Tabayyun. Jauh dari sini? Dekat. Dekat. Ada yang mau ke Tabayyun? Ada yang mau? Kita titipkan aja. Yakin mau ke Tabayyun, Pak? Amanah, Pak. Harus sampai lokasi ya. Salah. Biaya kurirnya berapa, Pak? Enggak ada. Alhamdulillah. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.